Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia viongozi wa NATO kile anachokiona kama ni mchango wao mdogo kwenye ulinzi, akisisitiza kwamba muungano huo inabidi kulenga zaidi kwenye ugaidi. Kiongozi huyo wa Marekani alisema NATO ijayo ilenge zaidi kwenye ugaidi na uhamiaji, na pia vitisho kutoka Russia na kwenye mipaka ya mashariki na kusini ya NATO. Trump alikuwa anazungumza katika sherehe za kufunguliwa makao makuu mapya ya NATO huko Brussels, ambako viongozi wa ushirika huo wanakutana kujadili kuongeza bajeti ya matumizi yao, huku karibu wanaharakati wa amani 100 kutoka pande mbalimbali za dunia wakikusanyika kando ya mkutano huo na kuzungumzia swala la kupunguza shughuli za kijeshi duniani. Viongozi wa NATO wanataka kuongeza matumizi ya ulinzi kwa 2% ya mapato ya jumla ya nchi, lakini mataifa 5 tu kati ya wanachama 28 wanaochangia inavyohitajika katika ushirika huo. Bomu lilotegwa barabarani limeua wanajeshi wawili wa Kenya karibu na mpaka wa Somalia katika kijiji cha Liboi mapema hii leo, kwa mujibu wa polisi, na kufanya idadi ya maafisa usalama wa Kenya waliouawa na mabomu ya barabarani kufikia 11 katika kipindi cha siku 2 zilizopita. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mfululizo wa mabomu ambayo wanamgambo wenye itikadi kali wa Somalia wamedai kuhusika unaonyesha ugumu ambao serikali ya Kenya inakabiliana nao wakati kijaribu kudumisha usalama nchini kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 8. Kamishna wa polisi wa kaunti ya Garissa, James Kianda, ameiambia Reuters kwa njia ya simu kwamba maafisa hao waliuawa wakielekea kuongeza nguvu katika operesheni inayoendelea majira ya saa 4 asubuhi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza Washington DC kupitia 98.1 VFM Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Watu 8 wakishakamatwa kuhusiana na mlipuko wa Jumatatu huko Manchester, Uingereza, ikiwa ni pamoja na watu wawili waliokamatwa leo Alhamisi katika msako mapema tofauti uliofanyika asubuhi. Mwanamke mmoja aliyekamatwa Jumatano wakati wa msako kwenye nyumba moja kaskazini mwa Manchester ameachiliwa bila kushtakiwa. Mkuu wa polisi wa Manchester, Constable Ian Hopkins, amesema hizi siku chache zilizopita zimekuwa za kazi nyingi na wasiwasi kwa maafisa na wafanyakazi wa idara ya polisi, lakini wanaendelea kufanikiwa katika uchunguzi wao. Misri imechukua hatua ya kufungia tovuti 20 za mtandao, ikiwa ni pamoja na ile ya kituo cha utangazaji cha Qatar cha Al Jazeera jana Jumatano. Shirika la habari la serikali MENA lilieleza kwamba tovuti hizo ni pamoja na Huffington Post katika lugha ya Kiarabu na kituo cha kujitegemea cha Mada Masr zilizuiliwa kwa sababu zilikuwa zikisambaza uongo na kuunga mkono ugaidi. Mad Masra inafahamika kwa habari kali za kupambana na ufisadi. Iliweka picha ya katuni kwenye mtandao wake wa Twitter leo Alhamisi ya mtu akiwa mbele ya mlango ambao jangwani, ikiwa imeandikwa tumethibitisha mtandao wa Mad Masra umefungiwa. Kaa tayari kusikia jinsi gani utaweza kutupata tena. Wakati mtandao wa Huffington Post kwa lugha ya Kiarabu uliamua kuandika pia kwenye Twitter kwa wasomaji wake wa mitandao ya kijamii kuendelea kupata habari zaidi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Assalamu alaikum msikilizaji wa kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kukaribisha wewe msikilizaji wetu ambaye unatusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia matukio ya mauaji ya wanajeshi wa Kenya, na vile vile tutaangalia mkutano wa kwanza kabisa wa Rais Donald Trump katika mkutano unaohusisha viongozi wa nchi za NATO. Mimi ni Idil Gongo, karibu. Naam, moja kwa moja katika Kwa Undani hii leo tunaelekea nchini Kenya, ambapo bomu la barabarani limewaua wanajeshi wawili wa Kenya karibu na mpaka wa Somalia mapema leo, kwa mujibu wa polisi, na kufanya idadi ya maafisa wa usalama wa Kenya waliouawa na mabomu ya barabarani kufikia 11 katika kipindi cha siku mbili. Shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba mfululizo wa mabomu hayo ya wanamgambo ni yanafanywa na wanamgambo wenye msimamo mkali wa Somalia, ambao wamedai kuhusika, unaonyesha ugumu ambao serikali ya Kenya inakabiliana nayo wakati ikijaribu kuweka usalama wa nchi kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 8. Kamishna wa polisi wa kaunti ya Garissa James Kianda aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba maafisa hao waliuawa wakielekea kuongeza nguvu katika operesheni inayoendelea majira ya 4 asubuhi. Tunaye mwandishi wetu wa Mombasa nchini Kenya, Kenneth Wandera, ambaye amefuatilia taarifa ambazo mpaka hivi sasa bado zinachanganya, kwa sababu vyombo vingine vya habari vya Kenya vimeripoti kwamba idadi ya askari waliouawa mpaka hivi sasa ni 5, wengine ikisema 11. Sasa Kenneth Wandera, kumradhi, ni Liberty Dede, hebu tufahamishe ni nini hasa ambacho kinaendelea hapo na habari ambazo zipo ni zipi, na naomba radhi kwa kukosea jina lako.
Asante sana. Ukiwa na shaka ni katika hali za kazi, Kennedy Wandera ni mwenzangu, lakini akiwa jijini Nairobi. Asante sana hii kwa fursa hii. Naam, ni habari za kusikitisha katika kipindi cha siku mbili zilizopita hapa Kenya, hasa sana katika eneo hilo la kaskazini mwa Kenya, ambapo tumepata habari za matukio hayo ya kushambulia maafisa wa usalama, hasa sana ikiwa ni imetokea katika msururu wa cha wiki moja tu. Visa hivi vimetokea vikiwa vya kufatana tu, ambapo kumepatikana mabomu ya kutega ardhini ambayo yanategwa hasa sana barabarani, kisha magari ambayo hasa sana yamewabeba maafisa wa usalama yanapopita, basi matukio haya yanatokea. Kama ilivyodokeza kwamba hivi leo kulikuwa na wawili ambao wameweza kutokewa na janga hilo na kuweza kuuawa, na hapo jana na juzi pia matukio sahihi na haya yamefanyika, ambapo juzi siku ya kwanza ilikuwa ni kwamba maafisa watatu wa polisi chini ya polisi jeshi wa Kenya, chini ya idara ya wale wanafanyika kama maafisa wa utawala, waliweza kuuawa walipokuwa katika gari moja la idara ya uhamiaji, ambao walikuwa katika doria yao kuhakikisha mpakani katika eneo la Liboi, ambapo gari hilo liliweza kulipukiwa na bomu hilo la kutegwa ardhini. Kisha siku iliyofuata katika mji ama kaunti jirani ya Mandera, maafisa watano waliuawa baada ya gari lao pia kuweza kulipuliwa na bomu hilo la kutegwa ardhini. Sasa miongoni mwa waliokufa katika kipindi hii ilikuwa ni wale maafisa wanaomlinda gavana wa kaunti ya Mandera, na ni tukio ambalo limeweza kuwaogofya watu wengi sana na imeacha maswali mengi. Maafisa ama mkuu wa eneo la kaskazini mashariki katika eneo hilo Bwana Muhammad pale amedhibitisha matukio hayo na kusema kwamba wanaonyesha finga kidole cha lawama hawa vijana ama hili kundi la Al-Shabaab, ambalo matukio haya yameanza tu kutokea tu baada ya mkutano iliyoandaliwa kule Uingereza, mkutano uliokutanisha viongozi mbalimbali kuweza kujadili taifa la Somalia, mustakabali mzima wa amani katika taifa hilo na jinsi ya kuiweka taifa hilo libaki imara, hasa baada ya kupata rais mpya. Na katika mkutano huo viongozi wa mataifa ya Afrika ambao wanatoa majeshi ya AMISOM wanaoweka usalama kule Somalia waliweza kusisitiza hali ya kuweza kuimarisha kikosi cha jeshi katika eneo hilo na umuhimu wa kuongeza jeshi hilo. Sasa sijui ikatokea lolote hilo liliweza kuwaudhi viongozi wa wapiganaji hawa wa Al-Shabaab ama ni kipi ndio kimetokea tu na msururu huu wa visa vya mashambulizi. Na pia hivi mashambulizi haya yanakuja tu siku chache kabla ya waumini wa dini ya Kiislamu kuanza kutekeleza mwezi wao mfungo wa Ramadan, na haijaeleweka ni kwa nini. Hapo awali tu inspekta jenerali wa polisi nchini Kenya aliweza kutoa tahadhari na kusema kwamba maafisa wa polisi wanaweza kuimarisha doria, hasa sana baada ya kupata habari ambazo ziliweza kudokeza kuwezekana wa mashambulizi hapa na pale, na hata kutukubali ya tukio la shambulizi la kutokea kule Manchester kule Uingereza. Ndio sasa kwa sasa vitengo vyote vya usalama zimekuwa zimewekwa katika hali ya tahadhari na zinaweza kuangazia, lakini haya yote yanatokea kaskazini mashariki mwa taifa la Kenya.
Asante sana Libert Adede kwa utangulizi huo. Vilevile niliongea na mwanahabari wa idhaa ya Somalia wa Sauti ya Amerika Mohamed Shire ambaye yuko katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya, eneo ambako yanafanyika matukio haya ya mauaji ya mabomu ya kutegwa, na alikuwa na haya kusema alipoongea nami.
Watu ambaye hajulikani ndio wameingia katika mahali ambaye inaitwa Kulan area Diboi, na kuna gari ya polisi aina ya AB ambayo alikuwa anapita pale, amepatikana pale na explosion ilikuwa pale, na kuna watu wawili, askari wawili walikufa moja kwa moja pale, na kuna askari wawili ambayo wamejeruhiwa.
Sasa kuna taarifa za awali ambazo zinadai kwamba matukio haya yametokea mfululizo, si leo tu, hata siku za nyuma kama mbili tatu hivi zilizopita. Taarifa ambazo nyinyi mnazo hapo ambapo mpo, kwa sababu si mbali sana kutoka yanakofanyika haya matukio, ni zipi?
Hiyo ni kuwa mvululizo jana kama hii accident imetendeka, na kuna askari tatu ambaye walikufa pale pale tu mahali ambaye leo hiyo kitu imetendeka, na naona kama hii imekuwa kama inaendelea, kama kuna mambo ambayo inaendelea pale, na naona kama serikali bado anajaribu kujikaza kufanya at least kufanya patrol there, patrol area hii. Na hii gari ambaye leo ametandika na hiyo explosion alipatikana akiwa anafanya patrol.
Na mpaka hivi sasa taarifa ambazo zipo ni wakina nani hasa ambao wanahusika au wameshajitangaza kuhusika na kupanga milipuko hiyo katika barabara mbalimbali za eneo hilo?
Serikali hajaongea juu ya ni nani ambaye anawasiliana na hiyo mashambulizi, lakini kitambo serikali ashasema kuna wako na hofu Al-Shabaab wako kwa hii nini refugee camp, na wako na hofu hawa wanatoka kutoka refugee camp, na hawajasema sahizi moja kwa moja kama hii ni Al-Shabaab na nani, lakini mbeleni walikuwa wanasema hivi, lakini hatujui ni nani anafanya hiyo maneno.
Eneo hilo hasa liko vipi mazingira yake? Je, ni eneo ambalo wananchi wengi wanaishi hapo ama ni eneo la pori tu?
Hiyo ni njia kubwa ambaye inaandanga mpaka Somalia, ni Bana Africa Road inatoka kutoka Nairobi na mpaka inaenda Liboi Doble. Ni njia ambaye AMISOM wanatinyanga magari ya jeshi ya ambayo wanaendanga Somalia, zote wanatinyanga hiyo barabara, na ni barabara ambayo iko mashukuri sana, ni barabara ambayo iko busy, watu wengi wanapitanga almost by day, kila siku kuna magari kama hundreds ambayo yanapitanga. Ni tena ni njia ambaye wakimbizi ambaye wanatoka Somalia walikuwa wanapitana, na ni njia ambaye hata UN walikuwa wanatumia kupeleka watu back Somalia.
Bado kuna taarifa ambazo zinakinzana juu ya idadi kamili ya wanajeshi ambao wameuawa na idadi ya matukio ambayo yanafanyika huko. Kwa nyinyi ambao mpo hapo, ni nini hasa ambacho mnakifahamu juu ya idadi ya wanajeshi waliouawa na idadi ya matukio ambayo yameshatokea tayari?
Wale ambao waliletwa hospitali ya Dadaab ni wawili ambao wamekufa, na wawili ndio wamepata wawili wengine wamejeruhiwa, na kuna wengine ambaye amepata shida vile daktari wa Gap Hostel alisema.
Na matukio mpaka hivi sasa yameshafanyika mangapi?
Hii ni matokeo mbili kutoka jana tulikuwa na ingine karibu na kula, hii ni sasa ni ingine. So kuna mahofu kubwa ambaye gari zote zinanyanga pale zimesimamishwa, jeshi ziko pale na naonekana kama wengi ambaye walikuwa wakipitana pale wamesimamisha kupita, na serikali sasa wamefunga, wamepeleka jela watu wengi ambaye wanasikia kama kuna wasiliano na hawa.
Na hilo eneo lipo vipi? Ni eneo la msitu ama ni eneo ambapo kuna makazi ya watu?
Hii eneo ni bora, ni inji ambayo hawana watu wengi, na watu ambayo wanaishi ni watu ambayo wanaendanga na milisho. Ni msituni kabisa. Na hapo ni baka wa Somalia na Kenya, lakini watu ambayo wanaishi area hii ni watu wa Kenya, na pale ni Kenya, ni Dadaab constituency, na watu ambayo wanaishi pale ni wa Kenya. Kuingia Kenya ni rahisi kweli, kusema watu wengi wanaingianga kutoka Somalia. Majeshi ya Somalia ziko pale the other side of the border, lakini watu wengi wanaingia kutoka Somalia na wanaingianga Kenya. Sana sana wale wanaendanga kwa refugee camp, na serikali pia wanasema kama wanalinda wako pale, lakini hatujui hiyo maneno ndio inarudirudia. So Mungu ndio hatujui vile hii maneno inaendanga.
Na wananchi hivi sasa wako katika hali gani wanaoishi eneo hilo?
Wananchi wako na hofu, kila mmoja anasikia hofu, na wanasema hii maneno ambayo yamerudirudia inayosumbua. Unajua serikali, unajua polisi, maneno kama hii ikitendeka wanaendanga kwa watu msituni sana sana. Kama sasa watu wengi hakuna mtu ambaye wanajua mahali wameenda, na watu wengine wanasema kama kuna polisi ambayo wameenda na hawa, hatujui. So wako na shida, wanaulizanga vile hali yao watakuwa hivi. Pia wako na shida, ndio wanagopa serikali nini, majeshi ya Kenya wanaweza ingia kwa camp kila dakika.
Naam, ni mwandishi wa habari Mohamed Shira ambaye yupo eneo la Dadaab, ambako ndipo si mbali sana yanakofanyika mashambulizi hayo ambayo yamesababisha vifo vya wanajeshi wa Kenya. Sasa Liberty Adede, kabla ya kuondoka, kwa hali ilivyo hivi sasa hapo nchini Kenya na hasa eneo hilo la Mombasa, kuna chochote kile ambacho kinazungumzwa ambacho kimewekwa katika hali ya tahadhari hasa kufuatia mashambulizi haya? Maana tunaona hapa hata ripoti ambayo imetolewa ama hii taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na mkuu wa jeshi la polisi Joseph Boynet ikieleza kwamba sasa hivi Al-Shabaab wanapata upinzani mkubwa ndani ya Somalia na wanajaribu kujisogeza pengine maeneo mengine.
Naam, yale yanayosema ni ukweli. La, tumekuwa tukifuatilia katika zile zinatolewa, zile tahadhari hutolewa na mataifa ya kigeni kama Uingereza, Marekani, lakini kwa sasa hatujapata taarifa yote ambayo labda ingesema eneo la pwani lina matatizo. Ni hapo jana tu Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzuru eneo la Lamu ambalo liko katika pwani ya Kenya, ambapo aliweza kuondosha marufuku ya kutotoka nje ambayo ilikuwa imewekwa kuanzia saa 12 jioni, na kuruhusu kwamba uvuvi endelee kufanyika usiku kucha ndio katika eneo hilo, huko pia kuna miradi mingine, swala ambalo lilikuwa limewekwa na kuzuia shughuli za uvuvi katika eneo hilo. Na japo marufuku ya kutosafiri usiku kutoka maeneo ya Malindi, Mombasa, Malindi kisha kuelekea Lamu bado ipo, kwamba magari yote yanasafiri mchana. Hivi labda tu taarifa ambazo tulizipata kuhusiana na mashambulizi haya ya kujaribu ni kwamba inasemekana kwamba wanakijiji waliwaonya maafisa wa polisi kwamba wawe makini maanake kuna watu walionekana wakiwa na punda na watu ambao hawako wanajulikana, na ni kama hao maafisa wa polisi hawakutilia maanani swala hilo la mbele waliweza kuangazia. Na ukiangalia katika kuhusu gavana huyu Mandera, inasemekana kwamba ili mshambulizi la 11 dhidi yake japo haviweza kupatikana, na hili ndio limekuwa kwa karibu zaidi ambapo iliweza kumuua msaidizi wake ama yule mlinzi wake wa karibu. Mwaka 2014 Al-Shabab walishambulia basi moja na kuu ambao walikuwa linaelekea Nairobi kutoka Mandera na kuwa watu 28. Desemba mwaka 2014 Al-Shabab waliweza kushambulia kituo kimoja cha kuchimba madini na kuweza kuwaua watu 36. Aprili mwaka 2015 waliweza kushambulia shule ama chuo kikuu cha Garissa na kuweza kuwaua vijana 148. Na ni swala ambalo Wakenya wanafuatilia kwa karibu kujaribu kuangazia hali itakuwa vipi, vyombo vya usalama pia vikiwa macho kuangazia hali itakuwa vipi na kuweza kuimarisha usalama.
Asante sana Libert Adede kwa kutupasha hilo, na ni kutakia kila la heri hapo Mombasa, na kuwa makini, na tunaendelea kusubiri kile ambacho kinatolewa na vyombo vya usalama hapo Kenya ili kuweza kujua nini kinaendelea juu ya swala hili. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, na nitakuwa na mwenzangu hapa BMJ wa Muridi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia mkutano wa NATO. Rais wa Marekani Donald Trump anahudhuria kikao cha kwanza kabisa cha viongozi wa mataifa wanachama wa NATO ambao wamekutana mjini Brussels kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali. Lakini kuelekea mkutano huo, rais wa Marekani tayari ameshazungumzia kwamba ni muhimu kwa nchi nyingine wanachama kuhakikisha wanalipa ada zao za wanachama ili kuwe na uwiano sawa katika kutekeleza majukumu ya wanachama wote na kuhakikisha NATO inajishughulisha ipasavyo katika operesheni zake. BMJ Muridhi, umefuatilia swala hili. Unajua swala la NATO katika kampeni za mwaka jana za uchaguzi hapa Marekani, hasa kwa mgombea Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani hivi sasa, amekuwa akizungumza mengi, na kubwa zaidi alikuwa akizungumza kwamba haoni nafasi kwa nini Marekani inaendelea kuwepo NATO wakati mataifa mengine hayashiriki ipasavyo, hasa katika kulipia ada ya wanachama. Lakini kauli hiyo aliibadilisha mwaka huu alipokutana na mkuu wa NATO Jens Stoltenberg na kueleza matumaini yake kwa NATO. Sasa hebu tupe sasa picha halisi ya nini ambacho kinaendelea hivi sasa mjini Brussels.
Ni muhimu kwanza tusisitize hapo umesema idi kwamba wakati wa kampeni za Trump alitumia maneno mazito, na moja ya wale ambao walimkosoa wakati huo na waandishi au wachambuzi wa masuala ya siasa walisema alitumia maneno kama muungano huo wa NATO umepoteza umuhimu wake. Na hilo ni moja, walisema kwamba ni moja ya mambo ambayo huenda yalifanya akachaguliwa, kwa sababu watu walimuamini aliposema pesa ambazo Marekani inatoa ni kiasi kikubwa mno kuliko wale wengine wanachama wa muungano huo. Lakini kurejelea swali lako, ni kwamba kumekuwa na mambo muhimu sana ambayo yameendelea kule, ikiwa ni pamoja na kuzinduliwa rasmi kwa afisi ya ujengo jipya kabisa la NATO. Na wakati akizungumza pale, Rais Trump mwenyewe amesema amependezwa sana. Unajua
yeye ni mtu ambaye anapenda majengo, na utajiri wake mkubwa sana unatokana na biashara mbalimbali ya majengo.
Amesema amefurahishwa sana na jengo hilo, na hata uliza alimegharimu pesa ngapi. Lakini kwa kifupi, kwa wasikilizaji ambao labda wanauliza hii NATO hasa ni nini, muungano huu ni muungano wa nchi 28 na uliundwa muda mfupi tu baada ya vita vya pili vya dunia mwaka wa 1948, ikiwa ni kama miaka 4 mitatu mina hivi vita vya pili vilipomalizika, kwa sababu kulionekana kwamba kuna umuhimu wa kuwa na muungano kama huu ambao ni wa kijeshi na vile vile kushirikiana katika masuala mengine katika kieneo. Na nchi wanachama wengi wa nchi nyingi wanachama ni kutoka bara Ulaya na vile vile Marekani, hapa North America wanasema, Marekani ya
kaskazini.
Na sasa labda nitaje tu kwa haraka haraka baadhi ya yale ambayo ufanywa na NATO, ni pamoja na kama walivyoeleza hivi leo kukabiliana na ugaidi. Ni swala ambalo hilo limeibuka katika miaka ya hivi karibuni, wakati ugaidi umekita kambi katika maeneo mbali mbali ambao umekuwa ukitokea siku nyingi. Lakini hidi ukiniruhusu, nataka nicheze kauli fupi ambayo ameisema Trump, kisha tuendelee. Tusikie amesemaje wakati wa uzinduzi wa jengo hilo.
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people.
Anasisitiza yale tu ambayo tunasema hapa studio, kama amekuwa akisema, sema hapo kwa kifupi kwamba wanachama wa NATO ni lazima wawajibike kwa kulipa fedha ambazo wanahitajika kulipa. Nchi 23 kati ya 28 hazilipi kiasi kinachopaswa kulipwa, na hii si haki kwa Marekani na nchi zingine kama hizo. Umesema idi kuhusu Jens Stoltenberg, ambaye ndiye katibu mkuu wa sasa wa muungano wa NATO. Alikuwa akizungumza hiyo jana, alieleza ni nini ambacho kimejiri kitajiri hii leo, na nitakueleza tu kwa kifupi. Baada ya ufunguzi huo, kumekuwa pia na wale ambao wamehudhuria wamefanya rasmi kulipatiana jengo hilo kwa wale ambao wanashughulika na usimamizi wa masuala ya NATO hapo Brussels, Ubelgiji. Na vile vile kumekuwa na wametoa hotuba viongozi kadhaa katika mkutano huo hivi leo kabla ya kufunga. Nadhani sasa hivi tunavyozungumza mkutano huo tayari ushafungwa, ulikuwa ni mkutano wa siku mbili hapo Ubelgiji. Na idi sidhani namna pia tuangalie ni vipi ambavyo kuna umuhimu zaidi hasa tukutua fahamishe wasikilizaji. Moja ya masuala muhimu na ambayo inafanya nchi kama Marekani, ambayo inatoa kiasi kikubwa cha pesa, ni kwamba ni wakati majengo yalipigwa hapa New York na vile vile ndege iliyokuja mpaka hapa Washington DC.
Unazungumzia tukio la September 11 mwaka 2001.
Naam, ni wakati ambapo NATO ilionekana kwa mara ya kwanza tangu iundwe ikitekeleza moja ya vipengele muhimu vyake vya katiba au kanuni zake kwa kuungana kwa pamoja, kwa sababu kuna kipengele kinasema iwapo nchi moja ya nchi zote wanachama itaguzwa, basi nchi zote zimeguzwa. Na hivyo ndo sababu wale wadadisi wanauliza, wakati Rais Trump anapolalamika sana kwamba NATO inaonekana haina umuhimu tena, itakuwaje kwamba yeye appreciate yale ambayo nchi zingine zilifanya wakati nchi yake ilikuwa kwenye matatizo.
Sasa BMJ, kuna swala moja ambalo kwa namna moja ama nyingine watu wengi wamekuwa wakijiuliza, Marekani ni kwa kiwango gani inachangia? Tunajua kwamba Marekani ndiyo mchangiaji mkubwa sana, na kama unavyoona Rais Donald Trump amekuwa akionyesha wasiwasi wake juu ya mataifa mengine ambayo kwa namna moja mwingine hayajalipa, na kama ulivyosikia kauli yake ni mataifa 23 ambayo bado hayajalipa kwa namna moja mwingine yale zile ada ambazo inapaswa kulipa kati ya mataifa 28.
Naam, idi Marekani inatoa kiasi kikubwa mno cha pesa kwa muungano huu wa NATO, na sina idadi au herufi yenyewe kamili, lakini kulingana na yale ambayo yameandikwa kwenye mtandao, hasa pale kwenye mtandao wa White House, ni kwamba Marekani inatoa karibu 30% ya pesa zote ambazo zinaenda kwa NATO. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba ina kiasi kikubwa sana au ina ushawishi mkubwa pale wakati wanapoulizana ni nani ambaye labda anaweza kupewa nambari ya kwanza kwa kuhusika katika kuimarisha muungano huo.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa kuelezea hayo ambayo yametokea katika mkutano wa wakuu wa nchi za NATO. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu BMJ Libert Adede kutoka Mombasa tunakwambia shukrani kwa kuweza kutusikiliza na usiku mwema.